Τάσο Α. Αγιά! Gabon, ongi etorriak, bidazoa atxak saio berri ontara, ostegunero bezala Antxeta Irratian eta Euskal Irratitako uinetan gaude eta gaurkoan ba, antiregimen taldearekin hasi dugu saioa. Eta zergatik antiregimen talde irundararekin, antiregimen taldeak 40 urte betetzen ditu, aurten 2024 urte hontan eta horretarako bira bat egingo dute urte osoan zehar. Bomito taldearekin bat, Bomito taldeak ere 40 urte betetzen du eta bi taldeak 40 urte betetzen dituzte eta horretarako hemen dugu antiregimen taldeko Miguelon. Gabon, Miguelon.
Gabon, gabon.
Ongi etorria bidazoa atxea kontara. Eta konteguzu pixkat zer da antiregimen taldea ezagutzen ez duenarentzat?
Bueno, antiregimen taldea aspalditik Irunen sortzen zen talde punk bat eta Bomitoren eskutik denok batera hasi ginen orain dela 40 urte eta horregatik aurten pentsatzen dugu bira bat ospatzeko hori gure urrea
Moskuko urrea
orea.
Eta bueno, konta eguzu pixkat nola izan ziren talearen hasierak.
Bueno, gure hasiera izan zen talde asko bezala gogorrak, baina gogoz handiekin, instrumento txar batzuekin. Sorionez ezin genuen arazorik lokalean ensaiatzeko hasieratik. Klausen aita izan zuen lantegi bat eta han bertan hasi ginen ensaiatzen eta bueno, hori izan zen gure lehengo urratsak.
hasieran jarkor talde bat zineten, ez da?
Ah, bueno, bai, bai. Gure hasieran ni hasi nintzen abeste bakarrik eta Matin Ospetsua hasi zuen basua jotzen eta urte bete gutxi gara bera
Aipatuko dugu, Matxin izan zela kortaturen lehen bateri jolea, baldin badako bigarren diskako bateri jolea, antiregimeneko lehen basularia,
bai.
Gero izan zuen ere No Recomiendo la Muerte Subita taldea, olako post-punk edo orain deitzen duten estilo hortan, ez? Nola itzen zen bere bestaldea, Krimentan taldean ibiltzen. Eta, bueno, ezaguna da batez ere Trikitilaria delako, ele?
Hori da.
Eta ba, gaur egun ere ibiltzen da ba, musika irakasle gisa edo euskal musikan.
Bai, oso ospetsua.
Bai.
Oso mutil ospetsua, jatorra eta beti laguntzaile. Eta gure hasieratik izan zen empujón oso berezi, claro,
bultzada,
hori da bultzada bat. Bueno, esan behar da barkamenak eskatu behar du nire euskaragatik.
Ez da barkamenik eskatu behar.
Bai.
Gainera laster korrikaren hasiera dugu.
Hori da.
Eta hemen ari gara euskera bultzatzen ere.
Hori da. Baina saiatuko nahi ondo izan. Eta bai, eta hortik urte batera nik hasi nuen basua jotzen, hasieran soka batekin, gero bi sokekin eta gero maketa bat grabatu genuen zuzenean Oreretan eta ja hortik aurrera Txema bateria
ez dugu aipatu hasieran zinetela zu kantari Matxin basuan,
Rafa gitarran,
eta Txema
Urdi bateria.
Baterian.
Bai, gero ni basua, Rafa gitarra, eta Txema batera. Gero Txema uste zuen taldea, eta sartu zinen Txemari bateria eta Victor Jeremiak beste gitarran.
Eta Txema baita ari zen Bolingaz, Anonymous.
Hori da.
Eta biak batera utzi zituen?
Bai. Bai, bueno, eske Bolingaz gero desagertu egin zen taldea.
Bai, antiregimenekin batera.
Hori da.
Bai. Zen azkenean Bolingaz taldea 84 hasi zen ere berandago. Bai.
Ez. 84.
Bolingaz Anonymous ere?
Ere, bai.
Eta egon ziren hilabete batzuk?
Bai, hori da, urte bete ezen iristen taldea.
Kontzertu batzuk eman zituzten?
Bizpairu, gutxi gora bera, bai? oso gutxi.
Utzi zuten eta hor bukatu zen haien?
Bai.
Ibilbide musikala?
Bai.
Eta, ba, ordan antiregimen taldeak bateriarei gabe gelditzen da, basulariri gabe. Eta ordan zuk basua hartzen duzu alde batetik?
Bai, bueno, Matin aldegin zenean ni hartu nuen basua.
Londresera joan zen, ezta?
Horria, ni eta formazio horrekin kontzertu asko egin genituen. Txema Rafa eta ni
iruak,
hori da. Eta formazio horrekin grabaketa hori egin genuen Oreretan eta hortik aurrera hori. Txema utzi zuen taldea eta gero ja konponketa importantea egin genuen taldean.
Zen bada nik bi grabaketa ezagutzen ditut, garai hoietakoak, jarkor garaietakoak, bada Oreretakoa eta bada Irungo bat ere.
Hori da, bai.
Eta galdutako maketa bat ere.
Bai, grabaketa, esan duzun grabaketa, abesti berdinak dira. Bat Oreretan eta bestea Irungo frontoian. HB-ko martxa eta borroka kanpainan, Lapoiarreko ostaldearekin, Vomito, Bolingaz Anonymous eta baldin bada taldeekin. Eta grabaketak sonido onarekin. Eta gero grabaketa galdua da baldin badaren lokalean grabatu genituen bi abesti. Eta ez daki non dauden...
Zen baldin badak garaioetan ere haien maketa grabatzen hasi ziren.
Hori da.
Orain biniloan berreskuratu direnak eta garairako nahiko ongi daudenak kalitatez. Eta, bueno, ez dut musikarik ekarri, garai hortatik, baino, bueno, YouTubeen edo aurki daiteke garai
hori. Bai, arazori gabe.
Bai, bada zerbait. Eta hor izten da antirigimenen taldearen lehen garaia.
Hori da.
Non ba Txemak taldea utzi ondoren. Eta hortik gerora ba, batzen dira, lehen aipatu zuen bezala, Txemari baterian. Eta Jeremia, edo Bitor, Jeremia Johnson bezala ezaguna gaur egun, bigarren gitarran.
Hori da.
Eta, bueno, azten da beste garai bat, baina horretik kantu bat entzengo dugu. Antirregimen taldea eta haien heroina entzun dugu lehenengo maketatik eta lehen ez dugu aipatu, baino ya no puedes ir donde tú quieras kantua entzun dugu, kantua maketa irekitzen zuen kantua. Eta ba jada 1986 garren urtean gaude, uste dut, gure elkarrizketa 85
hasieran.
Bai.
Ez du ondo goratzen zein urtean grabatu genuen maketa hau, 85 edo, ez du goratzen, ondo.
Bai, nik uste dut ofizialki 86an jartzen duela.
Ofizialki?
Baina bi maketak urte berdinean bezala idatzirik daude.
Ez da horrela, urte batean bi maketak, baina ez urte berdinean. Laurogeita bostean eta 86an, baina biak artean urte bat pasa zen.
Orduan, 85an kokatuko dugu?
Bai.
Ba, bai. Begira, Bidasoatxak saio hontan antirigimen taldearen misterio bat.
Bai, bai.
Argitu
bai.
Da.
Bai.
1985ekoa da. Ez dakit zenbat egongo zareten saio entzuten, baino orain badakizue. Eta, bueno, maketa hau jada, ba, esan dezagun formakuntza klasikoarekin, zen badugu lehen formakuntza klasikoa, eta, bueno, gero beste batzuk egongo dira, gutxi, baino hemen ditugu klasikoak.
Hori beste gauza bat, ja.
Miguelon, Rafa, Txemari, Bitor, edo Jeremia, eta nola grabatzen duzu maketa hau?
Lehen maketa kortaturen lokalean, Fermi Muguruzaren eskutik, eta dena zuzenean.
Bai. Denak zuzenean, ahotsak ere?
Hori, bai. Dena.
Eta gero, maketa hau ospetsu izan zen nahiko saldu zuelako, ez da nahiko kopia bai, garairako?
Lehen maketa, ez du dondo goratzen, baina gutxi gora bera... 700, 800, gutxi gora bera. Lehen tirada izan zen 500, gero beste 200 eta gero grabatua etxean ez dakit zenbait kopiak. Asko. Eta gero ja bigarren maketa asko. 1000 eta 200.
Ados,
hori ofiziala, ofiziala. Bai.
Bigarren izan zen orduan pila saldu zuena.
Bai,
garairako.
Gehiago. Bere garaian izan zen lehen maketa gehien saldu zuen. Bai.
Mm-hmm. Eta, bueno, hemen pixkat maketa, lehen maketa honekin azten da antiregimentalearen estanda, edo?
Bai.
Non ba, kontzertu pila ematen azten den taldea? Ba, bi urtetan zehar pilo bat jotzen duten. Bai, 86 eta 87 garren urteetan.
Iaia asteburu. Mm-hmm.
Asteburu.
Bai. Joder.
Ez bakarrik batez ere Euskal Herriko gaztetxetan.
Usten barik jotzen. Mm-hmm. Bai. Gaztetxe batez ere.
Eta
noiz benka jaietan, pero baina batez ere gaztetxe.
Gaztetxetan. Euskal Herrian edo irtetzen zineten ere, kanpora.
Normalean Euskal Herrian. Oso gutxi atera ginen Euskal Herritik, bai.
Baino, bazegoen Madrileko kontzertu bat baieka zen?
Bai, oso ospetsua izan zen kontzertu hori. Non,
bai, oso haundia izan zen, bai. Ez da, jende pilo batekin?
Bai, mila bosteun gutxi gora bera pertsona, Andanada 7 taldearekin, SDO taldearekin, eta 37 hostias ere.
Uh-huh.
Bai.
Hori mitikoetako bat, Barcelona joan zineten garaian ere?
Ez, Valladolidera bai, uh-huh. Eta Extremadurara.
Valladolid, eta bai. Norekin jozuten gogoratzen alduzo?
Ez du gogoratzen. ez du gogoratzen. Diskoteka batean izan zen kontzertua, hori bai, eta uste dut izan zen... De los Buitres del Pisuerga taldekoa abeslaria izan zen.
Los Buitres del Pisuerga, el Kuri, edo el izango zen.
Hori da, tipo hori.
Tipo hori Bizkaian egon zen, beraz, Valladolidikoa da, baino egon zen HV taldea.
Alto Sornos de Bizkaia, bai.
Sortu zuen eta Zaramarekin kolaborazio batzuk egin zituen.
Bai.
Eta gero Valladolidera itzuli eta Los Buitres del Pisuerga.
Hori da.
Taldea sortu, eta dirudienez tipoa seminario batetik zetorren.
Eta, bueno, horregatik izan zen kontzertua hain txarra.
Zer gertatu zen kontzertuetan?
Ez du dondo goratzen, baina promozion utzi, gero sonido txarra, kontzertua bukatua baino lehen tipoa desagertu egin zen... diskotekatik eta guk aia zintxiliak jakin zer egin gabe eta
bakarrik ba, ez etxerik, ez dirurik
ez oerik, ez errez
alakoak ziren gauzak ez beti ez, baina batzutan bai
baina bueno, bere garaian pues bueno, nola esaten den bezala pues ala, vamos donde sea.
Uh-huh. Eta Extremaduran ere, egon zineten?
Ba, hori ja ondo izan zen, gu prestatu genuen, bira, izan zen iru palau kontzertu, eta oso onak, denak oso onak, azkena izan zen San Martín de Trebejo herrian, eta, bueno, izugarria izan zen, iaia bi ordu jotzen, jendea, oiuka, boba.
Zen garai hoietan Extremadura bezalako lur batean ez zuten punk talderi, ez zuten punk musikari ez ziren ohituak musika horri, ez dakite garai horretan ja egongo zen Apaloseko taldea edo oraindik ez?
Bere garai Apaloseko eta gutxi gehiago.
Orduan bertako punkintzat izango zen alako zerbait oso berezia.
Bai, oso berezia, bai. Eta gainera ni lemon eta orain harremanak daukat Extremadura herriarekin eta bueno, oso erresa izan zen niretza antolatzea bira.
Eta hemen iparraldean ere ba sarritan egon zineten, ez da?
Bai, iparraldean bai, gainera kontzertuak oso onak, eta beti iparraldean kontzertuak oso ondo anturatuak dena, kontzertua, soinua, afaria, edaria, dena.
Jan eta edan, hori beti.
Beti, oso importantea.
Ba, nik uste Maulen, Donibane Garazin, egon zinetela.
Edo... Lekuak ez dut ondo gogoratzen, baina uste dut baietz.
Baietz. Sibero, Basena, Farro eta Lapurdin iruetan, egon zarete.
Lapurdin ziur, ziur.
Nik badakit Donibane Garazin ere, egon zinetela.
Zionik, bai.
Bitxore zerbait gertatu zitzaien.
Bai. Arrazaia duzu, baina hori...
Ezin da kontatu.
Ezin da.
Ja, sekretu guztiak ez ditugu saiontan esango. Utziko ditugu Miguelonen autobiografiaren zango.
Hori da.
Edo beste batena.
Liburuerako gordeko dugu.
Bai, hor datu... Nola, dituko diogu. Bueno, ez dugu. Ezer dituko. Eta pasako gara...
Ez duzu ezer esan.
Pasako gara bigarren maketara?
Benga.
Bai, zen urte bat pasatu zen, entzun ditugun bi kantu hoietatik eta adibidez Asesino.
Benga.
Eta maketa hau non grabatu zen, nola grabatu zen?
Hau grabatu zuen Treku, Kortaturen bateriak.
Beraz, Kortaturen da. Lokalean berriz ere?
Ez, bere etxean izan zen.
Bere etxean,
ez du goratzen. Bere etxean agian nahasketa izan zen, baina bueno, Treku grabatu zuen.
Bai.
Lekua ez du ondo goratzen.
Agian baldin baden lokal hori?
Ez. Santiago Tarrak
bai.
Elkartearen ondoan zegoen lokal bat eta han bertan izan zen, uste dut.
Hau ere zuzenean.
Zuzen. No, ez, hori ja bana-bana.
Banan.
Banan, eta gogoratzen du niretza oso zai izan zen. Tura neukan, jot, eta...
Denok batera.
Karo, eta ahoa batera, eta batez ere, basua jot, oso ondo, bakarri, eta gero, abesten bakarri, jo gabe basua, eta ezin nuen. Ezin nuen entonatzen, desafinatzen, ostia, oso arraroa. Eta, bueno, gero tita batean preparatu behar nuen pizka bat, eta gero ja del tirón, baina hasieran, bai.
Bai, soinu aldetik agian lehena pizkatu bedago, hau baino?
Bai, desberdina, bai. Niretza lehen maketa...
Baterian soinua da, polita.
Bai, asko gustatxe zain, bigarrena baino.
Gitarren soinua beago da, bigarrenan?
Bai, bigarrena grabeagoa. Sonatzen da, eta bueno, desberdina, eta agian horregatik beren kantua daukate biak, no?
Bai,
sonio desberdina.
Hori kolorea zuena, ez da?
Hori da.
Zen, lehenengoa gorri kolorea zuen?
Hori da, eta bigarrena hori, ja.
Gorri eta horia, zergatik.
Bai, hauskalo, hauskalo.
Eta bueno, ja aipatu dugu lehenengo eta bigarren maketa hauekin izan zela ba antirregimen taldearen kontzertu garairik nagusiena. Non izango nuke 86, 87 urtetan izan zirela hor kontzertu guztiak gehienak sartu ziren urte horiek. Zer gertatu zen 88an dena pixkate bera joan zen edo jarraitu zenuten kontzertu pila ematen?
Ez, jarraitu eta artean Bitxor Jeremiak Soldadu Euskara joan zen eta kontzertu asko, bueno, bai, asko egin genuen gitarra batekin eta ezin genuen gelditu. Uh-huh. Eta jarraitu genuen jotzen. Hori garbi geneukan.
Bai, zen, hasieran bazenuten 84ko 85ko kontzertu hoien maketak. Lehen maketa 85an, bigarren maketa 86an, eta gero ba pizkate erritmo hori bukatzen da, ezta? Zeren agian kontzertu asko emateagatik edo Bitxorren Soldaduzkarengatik edo.
Ez, 87an ere kontzertu asko. Gero ja 88an ja kontua hasi zen pizka ba gelditzea. Eta gero ja hasi ginen nola zigiluan kontaktua harremana jartzen LP bat grabatzeko.
Bueno, argituko nola zigilua zuen askorik iraun, baino proiektu handi bezala atera zen eta uste dut kortaturen azken gudalantza kaleratu
orida,
zuela
orida.
Eta beste disko handi batzuk baino ez asko kaleratu zituzten eta antirregimentalearekin harremanetan jarri ziren disko bat grabatu nahi zutelako antirregimentalearekin baina
berak nahi zuen egin gurekin beran nahi zuen
diskoa
hori da berak jarri zuen portada azala eta guzti itxak batzu aldatu behar genuen eta gori hori osea guretza izan zen ezinbestekoa eta esan genituen hori ezetz eta azkenean, bueno, pikutera joan ginen.
Bai, baino grabatu zenuten
bai, maketa bat. Bai. Maketa bat grabatu genuen 6-7 abestiekin asmoekin gero grabatzeko LPA.
Bai, zen disko prestaketa.
Hori da.
Eta abesti horiek Iruñara joan zineten edo nora?
Bai. Iruñara. Estudio batera, ez du goratzen.
Baina zerbait gertatu zen, data berezi bat ziren.
Ba, ez que izan zen Irungo jaietan egunetan. Eta, karo, joan ginen pizka bat dageia manera. Eta maketa atera zen... Ez oso ondo. Bueno. Ondo, baina ez, ez oso ondo.
Gauza da, ez nutela asmorik hori kaleratzea, baizik eta prestaketa bat zela.
Hori da.
Inoiz iritsi zen disko horretarako, bai. Nolarekin behintzat.
Eta tipuak hori ikusten, eta gero gure aktitudea
jarrera,
berarekin, azalarekin, eta guzti, eta azkenea, karo, nahi zuen...
Beste kortatu bat.
Beste kortatu bat, bai. Eta... sartzea LPA Rock Radio Basko movimientoekin eta guk jarri esan genituen, osea, hori ezetz, para nada, guk antiregimen taldea gara eta hori, eta horregati, pues bueno.
Beraz, bi aldetatik...
konfrontazion bat izan
bai,
zen.
Bai, eta ez zineten akordiora iritsi.
Ez.
Eta antirgen disko bertan bera.
Hori da.
Gelditu zen. Eta animikoki nola izan zen taldearentzako diskori gabe gelditzea?
Bueno, putada bat izan zen, baina arazori gabe. Osea, joan ginen gero gure lagunekin basatikoak, eta berak grabatu zuen gure LPA, baina bueno, hori ja beste gauza bat izan zen, Txemari eta Victor usten zuelako taldea.
Bai, hori gero hitz egingo dugu.
Ah, vale.
Horri buruz, eta orain 89 garen urtean gaude. Claro. Eta horre, maketa hori grabatu ondoren, kontzertu gehiago emango dituzue?
Gutxi. Oso gutxi. Ja Txemari eta Victor gogori gabe zeuden eta taldea pizka bat hankak
erren
geratu zen eta ja utzi zuten taldea biak.
Beste kantu bat entzungo dugu. Bigarren maketarekin ari ginen, asesino entzun dugulen, ba, bigarren maketako beste kantu bat. Orduan.
Yeah.
Antiregimen taldea eta Lo habéis jodido kantua bigarren maketatik aipatzen ari ginen, ba 1989garren urtean gaude, nola zigiluak ba baldintza bereziak komilla tartean eskaini dizko Antiregimen taldeari, Antiregimenek ez du onartzen kontzertu pilo bat soldaduzka eta bueno taldea pixkat nekaturik da eta Txemarik eta Bitxorrek taldea uztea erabakitzen dute. Nola da hori?
Bai, bai, hori erabakitzen zuen taldea ustea, ja nekatuak zegoen, zeuden, bai. Biak eta bueno, eta
biak batera utzi zuten.
Bai, 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 biak batera. Sartzen zuen taldean biak batera eta uzten zuen taldea biak batera.
Eta jada itzegina zenuten basati diskak zigiluarekin diskoa grabatzeko edo
bai bai eske aspalditik baina claro kontua da basati zigiluak grabatu nahi zuen Antiregimen baina momentu horretan ez geroago eta nahi genuen grabatu horretan urte horretan. Azkenean dena oso gaizki atera zen eta grabatu genuen geroago basatiekin.
Atzeratu zen dena.
Hori da, bai, bai. Eta ja, bueno, ez aingoekin eta bueno.
Denbora garai haietan denbora garrantzitsua zen.
Claro, claro.
Gauzak azkar gertatzen ziren.
Hori da.
Eta bestela pasatzen ziren.
Claro, claro. Eta bueno. Claro, eta grabatzeko basati zigiluarekin ez genuen gitarra, sartu zuen taldean beste bateria, hasi zen ensaiatzea berriz ere zerotik, eta bueno, claro, gogorra izan zen, eta pizka ba kalzadorekin grabatu genuen.
Zen, hainbat elbe. Kantu berri daude, baina jada Bitxor eta Txemarekin jotzen zenituztenak,
bai,
diskoko kantu berriak.
Batzuk nola zigiluarekin maketa grabatu genuen bosei kantu agertzen ziren LP-an. Uh-huh. Eta maketatik lehen maketatik bat ataka, baina bersio desberdina,
bai.
Eta bigarren maketatik beste bai. Bi.
Lehen maketatik non kontraraztu lugar, ere?
Ah, bai, bai, egia da.
Eta askatasuna bigarrenetik?
Bigarrenetik, eta aun recuerdo.
Aun recuerdo entzun degun hau, azken hau.
Eta labez jodido ere, bai.
Labez jodido, bai. Bai. Baziren batzuk. Beraz, bai. Pixka denetik, maketetatik, berrezko
bai, dutakoa. Tema berriak utxi. Uh-huh. Utxi.
Eta bazenuten bateri jole berri bat, bitxi da diskortan nola bombo bikoitza sartzen duen Antiregimen taldearen zat.
Bai, bai, oso ez daki nola san.
Bitxia
desberdina.
Zertzen, metal edo jarkor.
Bai, edu laguna bai. Aspalditik, bai. Heavy metal taldetik, bueno, eta jarkor oso azkarra taldetan ibili zen ere bai, mm-hmm. Baina gustatzen zaipile bat heavy metal. Mm-hmm. Eta bateria oso ona da tipoa, orain ere bai, jarraitzen du jo, baina karo, sonidoa Antiregimen taldearako doble bombokin, timbal askorekin, gauza askorekin, baterian desberdina, oso desberdina eta guretzat arraroa, baina bueno, beste garaia izan zen.
Eta diskorako gitarrista bat hartu zenuten bakarrik diskoa grabatzeko.
Hori da, mercenario bat.
Bai.
Hori da.
Eta gero zuzenetarako izan zenuten beste gitarra jole bat.
Hori da, LP grabatzeko Jorge Reboredo lagundu gintuen grabatzeko, osea, oso ondo. Eta soinu oso rock and rollero. Claro, hori ja Antiregimen oso urruti zegoen soinua. Eta gero, kontzertuarako beste gitarra sartu zuen oso heavy. osea, oso desberdina, alde bateti rock and rollera eta beste alde bateti super heavy. Eta gure soinua ez beti izan zen punk. Eta ja taldea hasi zen pizka bat atanbalearse.
Bai, errenka, oraindik gehiago.
Bai, bai.
Hasierako partaideak Rafa eta Zu Miguelon ezinetelako oso ados norabidearekin.
Hori da, hori da.
Ez zenuten olako talde bat tekniko egizena, punteo gehiegi eta
claro.
Olako gazak baizik eta punkaren oinarrizkoago bat edo.
Puntos de vista desberdinak.
Bai.
Hori da.
Eta, ba.
Eta momentu horretan talde batzuk jarraitzen du bai ala bai aurrera eta gu aukeratu genuen pues momentu horretan ustea eta kito. Eta,
bai, zen diskoa orduan pizkat lekuz kanpo eta beranduegi
bai.
Iritsi zen. Eta
oso lekuz kanpo, bai, bai.
Eta basati diskak bazuten olako maldizio bat, edo?
Hori da.
Bai?
Hori da.
Zen zer gertatzen zitzaion basati diskei?
Pues, berarekin grabatzen zituzten talen guztiak desagertu din zen. Bap, RIP, gero MCD, gero itxulera izan zen, eta gero antirregimen. Santos Inocentes ere bai, osea, denak.
Bai, izaten zen, diskoa kaleratu, taldea desagertu.
Hori da, baina kanzu gure kasuan izan zen al revés. Lehenengoa desagertu egin zen taldea eta gero agertu zen LPA.
Bai, ez zenuten inoiz zuzenean aurkeztu.
Ez.
Orduan 40 urte muga hontan izango da pizka diskoaren aurkezpena.
Hori da.
40 urte ondotik.
Hori da.
Bo, entzungo dugu diska hortako kantu bat.
Bai.
Ordua.
Thank you.
Antiregimen taldearen un recuerdo diskatik nada kantua, bueno, ikusten dugu, soinu desberdin bat, eta ez da lehen entzun ditugun maketetako soinua, eta ba disko hau ba taldea desekin ondoren iritsi zen. Bai, ziur, nik egon nintzen ikusten hor San Juan Plazan egin zen igande arratsalde batez egin zen kontzertu bat, hori?
Bai, baina diskoaren oraindik atera gabe.
Hori izan zen azkena, ezta?
Bai.
Bai, ados.
Hori izan zen azkena...
Diskoa atera gabe.
Bai, diskoa grabatuta gero uste dut bi kontzertu egin genituen, mm-hmm. besterik ez. Baina diskoa oraindik kaleratu gabe.
Eta hor bertan bera gelditzen da taldea, baino 1985 urtean Vomito taldeko Victor zendu egiten da, uzten gaitu, eta bera omentzeko kontzertua egiten da, eta kontzertu horretarako berriz elkartzen da Antiregimen taldea, jada berriz Txemari eta Bitxorekin.
Bai, bai, ja kontzertu horretarako elkartu genuen kide guztiak, betiko kideak, eta bueno, bakarri kontzertu horretarako.
Zen justu Antiregimen utzi ondoren Oztopoka taldea hasi zenuten. Bai. Txemari eta Bitxorekin, Txemari Bitxor eta zuk.
Bai. Jarraitu genuen harremanak egiten, eta bueno, pentsatu genuen beste talde bat ateratzea, eta sortu zen Oztopoka taldea. Musika desberdin, ja.
Bai, pizkate melodikoagoa.
Hori da, bai, beste gauza bat desberdina egiteko.
Hardcore melodikoaren influentziak, eta...
Hori da.
Eta, bai. Beno, 1985 hortan Oztopoka giotzen du, eta baita Antiregimenek. Egiten dituzte kantu batzuk, ez repertorio osoa, edo?
Osoa ez, baina abesti ospetsuenak. Oso gutxi ensaiatzen genuen, eta repertorio motxa.
Eta zuekin bat, ez dakit, baldin bada, kagian...
Dut,
bai.
Kortatu.
Bueno, irungo polikirolik joan egin zen, eta...
Vomito.
Eta, bueno, kristona
bai.
Izan zen. Nik kasualitate segunotan.
Peto.
Joan nintzen kontzeten aurretik montatzera, kontzeteren ondotik desmontatzera, baino tartean lan egin behar nuen. Tabernaria bai nintzen gara joietan, eta kontzertea ikusi gabe gelditu nintzen. Baina, bueno, gero, ez dago Antiregimen taldearen seinalerik, bada taldearen 2001 urtean, bilkura bat,
bai.
Non jada baita ere formakuntza klasikoak elkartzen dira, eta nahiko kontzertu ematen dituzu garaietan.
Bai, eske elkartu ginen, bai, aurkezteko CD bat. Hasta el final
bai.
Liburu bat atera zen Zaragozatik lagun batzuk, batzuek, eta no encontrarás tu lugar. Sartu zuen CD horretan rekopilatorio batean, eta hori izan zen gure bultzada bat bira hori egiteko.
Bai, zeren azkenean joan zineten Zaragozara, ez da, hortan, bai, semana bai, buruta hortara?
Bai,
bai. Bai, hainbat lekuetara Euskal Herrian ere?
Bai, Durango, Donostian, Irunen uste dut ere bai...
Baita ere egin zen Porturi omenaldia.
Hori da.
Izan zela bai. Oso potoloa.
Bai. Han
Arrasateko Monterron parkean.
Bai.
Zuek Antiregimen, Odio, Rip, Berak.
Puñetazo.
Puñetazo, MCD. Gauza potolo izan zen, eta bideoan grabatu zen, eta.
Bai, bai. Oso importante izan zen festivala hori.
Eta hor, urte bete edo, egongo zineten? Kontzertuak ematen?
Ez, urte bete uste dut, ez, gutxiago.
Baina egon ziren...
Bai, beti gure kontzertuak, gure elkartzea oso motxak izan ziren beti. Bai.
Eta beno, gero, orain bai, 2004 badator beste elkartze bat, 20. urte hurrena, Eta hor ja da Bitxor ez dago, ez da Txemari, Rafa eta zu Miguelon zaudete, baina Bitxor ja da kanpoan bizitzen ari da.
Horrean dela espalditik.
Bai, familia izan du garai hoietan, eta orduan bere ordez apurtu taldeko Aitor sartzen da.
Hori da, tipo ospetsua ere bai. Bai.
Hemen saio ontan batzuk ezagutuko duzuen orden. Eta ba, taldean sartzen da, eta bueno, urte batez edo antirregimen taldeak lekupio batetan jotzen du ere. Katalunia, bai, Zaragozan, bai. Euskal Herrian zehar.
Madrilen ere bai.
Madrilen ere bai.
Bai, bueno, Madrilen Bitorekin eta Apurtu taldearekin ere bai.
Bari 2001-eko, 2002-ko hortan izan zen. Bai, nahazten dira, bira guztia gauza pila dira. Baino, badaga zerbait berezia. Urte hortan Irungo AEKak ba, erabakitzen du ba, AEKako ikasle izan direnen artean eta ba, Irungo taldeekin disko bat grabatzea. Eta Antirregimenek kantu bat grabatzen du.
Bai, bai. Ni hasi nintzen AEKan orain dela pila bat eta momentu hontan ez nintzen AEKan, baina aukeratu genuen, pues nola ez, abesti bat grabatzea euskaraz. Eta horregatik grabatu nuen euskaraz abestia. Betiko gauzak, baina orain euskaraz.
Ba, entzuko dugu.
We'll be right back.
Ba, hemen genuen antiregimen taldea eta ba 2004an ba Irungo Aekarentzat euskeraz izeneko kantua grabatu zutelarik, nola izan zen grabazio hori?
No, grabatu genuen Bombero estudioan.
Bombereneako
bai, hori da, Bombereneak
Txapen estudian.
Bai, bai, Charlesekin. Erreza esan zen grabatzea Kalitosekin, eta grabazio horretarako ja sartu zuen taldean Aitor, eta sumatzen da, abestian, bere aportazioa.
Sumatzen da, eta. Bueno, 2004 urte hortan, ba, denbora amaitzen ari zaigu, beraz ez dugu 40. Urte mugari buruz deus ere esan. Eta orduan esango dut, bueno, korrika laster hasten da, martxoaren 14an hasiko da Irunen eta martxoaren 24an amaituko Baionan, baina antiregimenen bira hasiera hori martxoaren 23an izango da Tolosako Bomberenean. Bomito taldearekin bat, eta hortik aurrera baditugu beste data batzuk. Martxoak 23 larun bata Tolosako Bomberenean, apirilaren 20an Zorrotzako Gaztetxean, Bizkaian, maiatzaren 25an Uztaritzeko Gaztetxean, Lapurdin, eta ekainaren 1an Bartzelonan, Wolf Aretoan, eta iraiaren 13an Santa Marina auzoko bestetan antiregimen eta Bomito taldeak. Ez dugu aipatu ere badutela logo bat 40 urtez mugaldean punka egiten.
Betidanik punk egin dugu. Orduan ospatzeko gure 40. Urtea ze logo hainberesi hau bezalako. 40 urtez mugaldean punk egiten. Besterik ez.
Ba, hori da. Ezin dugu historia askorik gehiago kontatu, zen ja denbora amaitu zaigu, baina azkenean esan dugu, noiz diren kontzertuak, zen ahaztuta genuen, ari ginen hor ez dakizein urtetan galdutak, eta, beno, ba, mi esker, Miguelon.
Zuri.
Eta, bueno, ba, 2015an antiregimentaldea grabatu zuen Revoluzion kantuarekin agurtzen zaituztegu.
Aio.
Recuerdo los momentos.